Έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε από τις δύο συχνότητες, του 102 FM και του 958. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Η Σοφία Ισακαλή είναι απέναντί μου στον ήχο. Bonjour, madame. Η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, η Μάτα Ισαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καινούριο πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Κατρανίδη, καθηγητή οικονομίας. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Και καλημέρα. Καλή θητεία.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Διαπραγματευτήκαμε το όνομα της Μακεδονίας. Πώς νιώθετε εσείς που φέρει το Πανεπιστήμιο αυτό το όνομα, κύριε Κατρανίδη, στη συμφωνία αναφέρομαι?
Ναι, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φέρει το όνομα της Μακεδονίας
και είναι και έργα όμνης.
Έχει κατοχυρώσει τον τίτλο αυτό εδώ και 10 χρόνια μέσα από τις απαραίτητες διαδικασίες. Οπότε δεν βλέπω κάτι το οποίο να πρέπει να αλλάξει σε αυτή την κατεύθυνση. Πέραν τούτου όμως δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος ασκεί εξωτερική πολιτική.
Αστειευόμουν και ήθελα
και
να το συνδέσω.
Δεν είμαι και ο επαΐων.
Εννοείται. Εγώ σας κάλεσα για να πούμε, πρέπει να σας πω από πριν, ότι με το που θα έχουμε δηλώσεις θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τη συνομιλία μας, εννοώ από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών, για τη συμφωνία. Γιατί είναι ημέρα τέτοια, κύριε Κατρανίδη. Θέλω όμως να μην αφήσουμε να περάσει ασχολίαστο το πολυνομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στην Βουλή την Πέμπτη και το οποίο θα έχει αποτύπωμα στη ζωή μας. Ποια είναι τα σημεία τα οποία είδατε εσείς που θα επηρεάσουν τον ρου της οικονομίας στο άμεσο μέλλον?
Να σας πω, όλα προκύπτουν από την υποχρέωση που είχε αναλάβει η χώρα για ύπαρξη και διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων τουλάχιστον σε ποσοστό 3,5% του ΑΕΠ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύσει μέχρι και το 2022. Από εκεί και πέρα η συζήτηση είναι ανοιχτή. Διαφαίνεται στον ορίζοντα μια πιθανότητα για μικρότερα πλεονάσματα, αλλά όλα αυτά είναι μετά το 2022. Για να...
Προς το παρόν τα ξεπερνάμε αυτά τα πλεονάσματα.
Ναι, προς το παρόν λοιπόν πρέπει να έχουμε ως στόχο το ελάχιστο 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα και από ό,τι φαίνεται τα πλεονάσματα τα οποία θα δημιουργηθούν θα είναι μεγαλύτερα. Δηλαδή υπάρχουν εκτιμήσεις για παράδειγμα που μπορεί να φτάνουν και μέχρι το 5% τα πλεονάσματα, τα οποία βέβαια στη συνέχεια θα διανεμηθούν με κάποιο τρόπο.
Αυτό με το κοινωνικό είναι... μέρισμα που λέει η κυβέρνηση.
Σωστά, σωστά. Αυτό που θα ήθελα εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε, να πω δύο λόγια, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχήν, η χώρα βγαίνει από μια κατάσταση στην πραγματικότητα χρεοκοπίας. Μέχρι τώρα, με την ύπαρξη των μνημονίων, αυτό το οποίο είχαμε ήταν να αποπληρώνουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το χρέος δηλαδή, μέσα από τις δόσεις των μνημονίων και να πληρώνουμε τους τόκους κατά βάση μέσα από τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τα πρώτα χρόνια της κρίσης, το 10, το 11, το 12, χρησιμοποιούσαμε τις δόσεις και για τόκους. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα? Σήμερα θέλουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και να πληρώνονται κάθε χρόνο οι τόκοι. Άρα δηλαδή να μην είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε σε δανεισμό για τόκους. Από εκεί και πέρα, οι αποπληρωμές του χρέους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δηλαδή, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με δικό μας τρόπο, χωρίς δανεικά, να το πω έτσι. Απλά από το.
Πού θα τα βρούμε αυτά, κύριε καθηγητά, πού θα τα βρούμε αυτά?
Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Οι αποπληρωμές λοιπόν των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού τους τόκους θα τους πληρώνουμε από τα πρωτογενή πλεονάσματα, και γι' αυτό θέλουμε ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κανονικά, αν ήμασταν μια χώρα που θα επανήλθε το σε πλήρη κανονικότητα,
ναι,
θα τα βρίσκαμε μέσα από την έκδοση ομολόγων, δηλαδή από τις αγορές. Επειδή φοβάμαι και εγώ, αλλά και πολλοί όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, ότι αυτό δεν θα είναι δυνατόν. Δηλαδή η χώρα δεν θα μπορέσει να βγει άμεσα στις αγορές, ή εν πάση περιπτώσει μια τέτοια έξοδος είναι επίφοβη.
Ή θα βγει μερικώς, γιατί βγήκαμε, υποτίθεται, θεωρητικά βγήκαμε και πρακτικά βγήκαμε στις αγορές δύο φορές.
Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα να βγαίνει κανείς στις αγορές όταν από πίσω του έχει μια μεγάλη εγγύηση, έχει μια εγγύηση και σε οικονομικούς όρους, αλλά και σε όρους γενικότερα σταθερότητας, και είναι άλλο, και για να καλύψει ένα πολύ μικρό κομμάτι, αν θέλετε, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, και άλλο είναι να βγαίνει στις αγορές για μεγαλύτερα ποσά,
ναι,
όπου πρέπει να καλυφθούν πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Είναι διαφορετικό πράγμα.
Ναι. Άρα, ποια είναι η διαφυγή της επιβίωσης?
Να σας
πω. Ασφαλής.
Η υγιής λύση θα ήταν να μπορούμε να βγούμε στις αγορές εξ ολοκλήρου. Αυτό δεν φαίνεται ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, από ό,τι έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, να σας πω, υπάρχουν δύο προοπτικές. Η καλή προοπτική θα ήταν αυτή που σας είπα. Βέβαια, αυτή η προοπτική για να λειτουργούσε και να μπορούσαμε να δανειστούμε σε σχετικά χαμηλά επιτόκια,
ναι,
στην περιοχή γύρω στο 2,5% δηλαδή, θα έπρεπε να γίνουν κάποια άλλα πράγματα. Θα έπρεπε δηλαδή, για παράδειγμα, να έχουμε μια μακροχρόνια ρύθμιση για το χρέος.
Ναι.
Τι σημαίνει μακροχρόνια ρύθμιση?
Εκεί περίμενα να φτάσετε.
Παράταση των λήξεων των πληρωμών για το EFSF και των διμερών οφειλών του πρώτου μνημονίου. Θα έπρεπε να επαναγοραστεί το χρέος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τον ESM και κάποια άλλα μέτρα, τα οποία θα ήταν η μακροχρόνια εγγύηση ρύθμισης του χρέους. Αυτό δεν φαίνεται να γίνεται. Φαίνεται να πηγαίνουμε σε μια μέθοδο ρύθμισης δια της αναβολής, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί ένα μαξιλαράκι, επιτρέψτε μου τον όρο,
ναι,
δηλαδή χρήματα τα οποία έχουν περισσεύσει ουσιαστικά από το τρίτο μνημόνιο, που είναι πάνω από 20 δις, 25 περίπου πρέπει να είναι, και αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε για να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα άμεσα, άμεσα ενώ μέχρι το 2022. Δηλαδή, στη μακροχρόνια, στην καλή προοπτική, αυτά θα τα είχαμε στην πάντα ως εγγύηση για να δανειστούμε από τις αγορές.
Mm-hmm.
Φοβάμαι ότι αυτό λοιπόν δεν θα γίνει και θα χρησιμοποιήσουμε άμεσα το μαξιλαράκι για να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το 2022.
Παρόλα αυτή τα σκληρά είναι μέτρα, και παρόλη την υπερφορολόγηση που γίνεται αυτή τη στιγμή και παρόλο τον έμφυε που ανεβαίνει.
Ναι, γιατί όλα αυτά που μου είπατε είναι ουσιαστικά για το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά
ναι,
η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ σημαντικότερο. Δηλαδή, αν η ανάπτυξη δεν ξεκινήσει στη χώρα, γιατί αυτή είναι η μακροχρονία εγγύηση στην πραγματικότητα, και αν δεν έχουμε και ρύθμιση του χρέους, δηλαδή να σπρώξουμε το χρέος 15 χρόνια μπροστά, αυτό εννοώ, τότε οι εγγυήσεις δεν είναι στο τραπέζι, δεν υπάρχουν.
Εσείς δεν είστε αισιόδοξος για το χρέος από αυτά που βλέπετε μέχρι τώρα, κύριε Κατρανίδη?
Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε δυστυχώς στην βραχυπρόθεσμη λύση που σας είπα. Δηλαδή,
μάλιστα,
να χρησιμοποιήσουμε το μαξιλαράκι για να πληρώσουμε από αυτό τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το 2022, καθότι δεν θεωρώ ότι οι αγορές θα μας δανείσουν με όρους οι οποίοι θα είναι βιώσιμοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, προϋπόθεση για να μας δανείσουν με όρους βιώσιμους, ποια θα ήτανε?
Θα ήτανε να έχουμε μια παράταση στις λήξεις του δανεισμού που έχουμε πάρει τα προηγούμενα χρόνια από τον EFSF, καθώς και στις διμερείς οφειλές από το πρώτο μνημόνιο, και να σπρώξουμε γενικότερα τα ομόλογα που λήγουν μπροστά πίσω.
Μάλιστα. Θα μια δούμε τι θα γίνει και στο Eurogroup αυτή τη βδομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Πάντως φαίνεται να πλησιάζει ο καιρός για το τι θα συμβεί και σε σχέση με το χρέος, αλλά και με την έξοδό μας από τα μνημόνια, με την έννοια της εποπτείας της αυτής που μας δημιουργούσε ασφυξία, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Διότι η εποπτεία θα συνεχίσουμε να έχουμε.
Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Η εποπτεία και η συνεχής επιτήρηση θα συνεχιστεί. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε μνημόνια που μας έλεγαν τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα θα έχουμε σύνταξη εκθέσεων από επιτροπές των θεσμών που θα υπάρχουν στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση και ελέγχους που θα γίνονται κάθε 3 με 4 μήνες, οι οποίοι έλεγχοι θα καταλήγουν στη σύνταξη εκθέσεων για την πορεία της οικονομίας.
Αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες όμως, όχι μόνο σε εμάς, της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση έτσι.
Ναι. Οι εκθέσεις αυτές τώρα θα μου πείτε τι ρόλο παίζουν. Οι εκθέσεις αυτές θα διαμορφώνουν κλίμα στις αγορές. Δηλαδή, αν οι εκθέσεις λένε, για παράδειγμα σας λέω τώρα, ότι όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα πράγματα βαίνουν καλώς. Δεύτερον, ότι η πορεία εξορθολογισμού της οικονομίας βαίνει καλώς. Ότι προχωράμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε άνοιγμα των αγορών. Ότι προχωράμε στις ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει. Τότε οι εκθέσεις αυτές θα έχουν ένα θετικό πρόσημο και επομένως και θετικό αντίκτυπο όσον αφορά...
Τηρούμε τα προαπαιτούμενα δηλαδή αυτό.
Ακριβώς.
Συμμορφωνόμαστε.
Μια έμεση κατάσταση επηρεασμού των δυνατοτήτων δανεισμού της χώρας.
Λοιπόν,
τώρα για τα μέτρα, μόνο να πω δύο λόγια.
Δύο λόγια άμεσο, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
5,1 δις είναι τα μέτρα μέχρι το 2020 θα πρέπει να ληφθούν. Δηλαδή 3,2 δις από 1η-1η του 19 όσον αφορά τις συντάξεις. Μείωση συντάξεων σε 3,2 δις. Και το 2020 μέσα από την αύξηση του αφορολογήτου θα προκύψουν επιπλέον έσοδα 1,9 δις. Στη συνέχεια βέβαια θα έρθουν κάποιες φοροελαφρύνσεις, δηλαδή το κοινωνικό πακέτο που είπατε, αλλά και μία μείωση στη φορολογία των κερδών, μία μικρή μείωση του ένφια και μείωση στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων αλλά και των κερδών, όπως σας είπα.
Λοιπόν,
αυτά θα γίνουν σε δεύτερη φάση, μέχρι το 22.
Επώδυνα είναι όλα αυτά. Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση με αυτές τις εν πάση περιπτώσει συμφωνίες, αυτά τα προαπαιτούμενα που ψήφισε, από τη μια παίρνει και από την άλλη δίνει, διότι η πρόθεσή της βεβαίως είναι αυτή. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να έχει κανένα λαό που να μειώνει τις συντάξεις του ή να μειώνει το αφορολόγητο ή να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, όπως είπα και πριν, είναι επώδυνα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο διεξοδικά μια άλλη μέρα για να μας πείτε και ποιο είναι το όραμά σας για το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας.
Ωραία.
Γιατί αυτή η μέρα είναι λίγο περίεργη. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να γίνουν, να φτάσουν, να το βλέπω εδώ πέρα ένα ταχύπλο τώρα.
Είναι,
θα σας χαιρετήσω.
Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Είστε στους ψαράδες?
Ναι. Όχι, δεν είμαι στους ψαράδες, είμαι στο στούντιο του 102. Έχω την οθόνη της ΕΡΤΕΝ απέναντί μου.
Ωραία,
λοιπόν,
για ταχύπλο.
Σας ευχαριστώ θερμά, το βλέπω από μακριά. Καλή σας μέρα, κύριε Κατρανίδη, γεια σας.